Na Slovensku začína trojdňová kontrolná misia výboru Európskeho parlamentu na kontrolu rozpočtu. Skúmať má použitie europeňazí na podporu vidieka. Svätý otec Leo XIV. Prevzal včera podvečer dve pápežské baziliky, svätého Jana v Lateráne a Panny Márie v Ečej. Americký prezident Donald Trump súhlasí s návrhom na odloženie zavedenia 50% cla na dovoz tovarov z Európskej únie do 9. júla.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Progresívne Slovensko dnes pripomenulo, že na Slovensku začína kontrolná trojdňová misia Európskeho parlamentného výboru pre kontrolu rozpočtu. Tá má skúmať aj, či európske peniaze na podporu slovenského vidieka neboli zneužité. Ide o kauzu tzv. Haciend, ktoré sa mali stavať z eurofondov. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku je to opäť veľká hanba pre Slovensko.
Horšie ako hanba je ten samotný fakt, to podozrenie, že ľudia spätí zo stranou Smer si z európskych fondov urobili doslova stavebné sporenie. Že tam, kde peniaze mali ísť na podporu nášho vidieka, na podporu nášho turizmu pre ľudí na Slovensku, oni si z toho stavali súkromné haciendy a domy. Preto sú okolo toho tie otázky, pretože to ľudí na Slovensku skutočne štve, je to vrcholná drzosť, najmä v situácii, keď si musíme všetci uťahovať opasky.
Iný názor má na misiu Europarlamentu minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok. Prichádza sem podľa neho starostlivo vybraná skupina s cieľom prezentovať Slovensko v Bruseli ako čiernu dieru na mape Európy. Tvrdí, že jej cieľom je pripraviť Slovensko o investície do infraštruktúry, do rozvoja zdravotníctva, do modernizácie školstva, do rozširovania sociálnych služieb či do zníženia energetickej náročnosti malých a stredných podnikov.
Je to dôsledok očierňovania Slovenska v zahraničí našou slovenskou opozíciou na čele s Progresívnym Slovenskom, s asistenciou Igora Matoviča a poslancov za stranu SAS. Ich heslo je, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre našu opozíciu. Preto pomocou európskych poslancov a európskych byrokratov a vlastných spojencov z iných krajín sa snažia škodiť Slovensku cez Brusel.
PS tieto slová podľa predsedu Šimečku očakávalo. PS podľa neho na tento problém dlhodobo upozorňovalo. Pokúsilo sa zvolávať výbory Národnej rady k tejto veci či poslanecký prieskum. Pre obštrukcie členov vládnej koalície sa to podľa neho nepodarilo.
A keď je tu takéto podozrenie, že došlo doslova k systémovému zlyhaniu na Slovensku, lebo tu sa nebavíme o jednej haciende, jednom dome, niektoré informácie hovoria o tom, že možno až 80% peňazí z tej výzvy, a to sú desiatky miliónov, bolo týmto spôsobom zneužitých. Druhá vec, že takáto misia a kontrola zo strany európskych inštitúcií, ale aj z Európskej prokuratúry je dôležitá aj preto, pretože slovenské orgány nekonajú zjavne.
Členom misie Europarlamentu je aj europoslanec za PS Michal Viezik, ktorý odmieta aj naratívy o opozičnej aktivite.
Táto misia na Slovensko, zameraná na kontrolu právneho štátu a nakladania s európskymi dotáciami, bola odhlasovaná v rámci celého parlamentu, a tak ak niekto tu šíri naratív, že je to nejaká opozičná aktivita, tak potom v tom prípade vlastne celý Európsky parlament považuje za opozíciu. To, že ten program bol rozšírený aj o tú kauzu Hacient, je naozaj otázka toho, že táto téma rezonuje, je spojená s týmto problémom a jej závažnosť je natoľko veľká, že bola zahrnutá do riadneho programu, bude tvoriť riadny bod a myslím si, že jeden z hlavných bodov.
Financií Ladislav Kamenický nie je presvedčený o tom, že by malo dôjsť k zmene v transakčnej dani. Informoval dnes o tom Andrej Danko po rokovaní s Kamenickým v súvislosti s návrhom SNS na oslobodenie živnostníkov a firmy s obratom do 100 000 eur z transakčnej dane.
Podľa nášho návrhu, a chcem zdôrazniť, že ten návrh nie je odkomunikovaný s opozíciou, hľadám podporu ministra financií, chcem presvedčiť Roberta Fica, že živnostníci a malé firmy by nemali platiť túto transakčnú daň. Súčasne dávame priestor ministerstvu financií na vylepšenie tohto zákona. Pán minister financií ma informoval, že potrebuje získanie času v diskusii o tomto návrhu.
Dodal, že o návrhu diskutoval aj s predsedom Hlasu SD Matúšom Šutajom Eštokom, kde vidí prienik podpory. Zo strany druhého koaličného partnera Smeru SD však ešte nedostal finálne stanovisko. Danko s Kamenickým diskutovali aj o vytvorení pracovnej skupiny na zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok, kde sa zohľadnia aj špecifiká jednotlivých rezortov.
Krátko z domova.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško trvá na potrebe zmien v liekovej politike. V aktuálne nastavenom systéme sú podľa neho stovky miliónov eur využívané neefektívne. Zopakoval, že ministerstvo spolu s odbornými stavovskými a pacientskými organizáciami bude rokovať o novej vyhláške k tejto téme s cieľom nájsť systémové riešenie. Šaško zároveň znovu zdôraznil, že vyhláška bude platiť až po nájdení spoločného konsenzu. Samosprávy vítajú podporu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v čerpaní regionálnych eurofondov. Na ich čerpanie však nemajú na Slovensku vytvorené dobré podmienky. Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska tak reagovali na vyjadrenie ministra investícií Samuela Migaľa, ktorý v piatok priblížil, že vláda nechce zobrať samosprávam peniaze z programu Slovensko. Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave by sa ponovo mohli vydávať elektronicky. Rozšíriť sa majú aj elektronické zdravotné záznamy. Jednotlivé zdravotné záznamy pacienta, ktoré sa týkajú tej istej zdravotnej udalosti alebo choroby, sa majú prepojiť pod pojmom epizóda. Vyplýva to z novely zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novela ústavy, ktorú prezentuje vláda premiéra Roberta Fica ako ochranu národnej identity, je hrozbou a nebezpečenstvom pre ľudské práva. Upozornili na to viaceré občianske združenia a organizácie na dnešnej tlačovej konferencii. Návrh by podľa nich umožnil vláde ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory a prináša zmeny vo viacerých oblastiach. Dôsledky by pocítili najmä zraniteľné skupiny. Obracajú sa preto na poslancov opozície i koalície, aby za novelu nehlasovali. Iniciatíva My sme les považuje novú zonáciu Tatranského národného parku za nezákonnú a preto podala podnet na prešetrenie na krajskú prokuratúru v Prešove. Marek Kuchta z iniciatívy uviedol, že v zonácii nebol zverejnený návrh programu starostlivosti, ktorý má byť podľa zákona povinnou súčasťou zonácie. Na stredných školách sa dnes začali maturitné skúšky, ktoré potrvajú do 13. júna. Zúčastní sa na nich takmer 41 tisíc maturantov. Počas akcie s krytým názvom Starosta zadržali policajti verejného činiteľa bezprostredne po prevzatí úplatku. Muža obvinili zo zločinu príjmania úplatku a sudca špecializovaného trestného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Prevzal včera podvečer dve pápežské baziliky, svätého Jana v Lateráne a Panny Márie Väčšej. Boli to intenzívne hodiny stretnutia s veriacimi Ríma, ktorí tak privítali svojho biskupa. Pápež ich uistil o tom, že s ním môžu vždy počítať. Informuje Ľudovít Malík.
Prvou zastávkou na ceste do rímskej katedrály bol rímsky kapitol. Na úpätí jeho schodov v mene obyvateľov Večného mesta privítal nového rímskeho biskupa primátor Roberto Gualtieri. Pápež v krátkom príhovore zdôraznil, že dnes sa stáva Rímanom.
Signor Sindaco,
vážený pán primátor, želám si, aby Rím, neprekonateľný svojim bohatým historickým a umeleckým dedičstvom, vždy vynikal aj tými hodnotami ľudskosti a civilizácie, ktoré čerpajú svoju životnú silu z Evanjelia. S týmito pocitmi udeľujem tomuto mestu a všetkým jeho obyvateľom svoje apoštolské požehnanie.
Od kapitolu sa Leo XIV. Presunul ku svojej katedrále, bazilike svätého Jána v Lateráne. Po vstupe do chrámu ho privítal vikár pre rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina. Následne pápež zasadol na katedru baziliky a tak prevzal chrám pod svoju správu. Vrcholom večera bola svätá omša, počas ktorej v homílii pripomenul veľkú tradíciu cirkvi v Ríme, zakorenenej vo svedectve apoštolov Petra a Pavla.
A ja vám vyjadrujem všetku svoju lásku a chcem sa s vami na našej spoločnej ceste deliť o radosti a starosti, ťažkosti a nádeje. A ja vám ponúkam to, čo mám a čo som. A zverujem to príhovoru svätých Petra a Pavla a mnohých ďalších bratov a sestier, ktorých svetosť osvetila dejiny tejto cirkvi a cesty tohto mesta.
Aj priestranstvo pred Lateránskou bazilikou sa zaplnilo rimanmi a tak po svätej omši pápež prišiel na balkón baziliky, aby sa im prihovoril a povzbudil ich.
Žijme svoju vieru najmä v tomto jubilejnom roku, hľadajúc nádej, ale aj snažiať sa sami byť svedkami, ktorí dávajú nádej svetu. Svetu, ktorý tak veľmi trpí. Žijme svoju vieru, majme v srdci prítomnosť Ježiša Krista a vedzme, že nás vždy sprevádza na našej ceste.
Posledným bodom intenzívneho nedeľného podvečera bolo prevzatie baziliky Panny Márie Väčšej. Leu XIV. K nej prišiel v otvorenom papamobile. V bazilike položil kvety k ikone Salus Populi Romani a viedol krátku liturgiu slova. Na záver všetkých Rímanov zveril pod ochranu Panny Márie a udelil im svoje požehnanie.
Niekoľko stoviek orálov prišlo včera do Spišskej kapituly. Spoločne tam oslávili svoje jubileum v rámci jubilejného roka. Goralská kultúra bola v roku 2021 zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V januári tohto roka boli zároveň Gorali uznaní za národnostnú menšinu na Slovensku. V súčasnosti realizujú aktivity na zaradenie goralskej kultúry pod ochranu UNESCO. Nahrávala Mária Frisová.
Ešte pred samotnou svätou omšou v katedrále svätého Martina sa biskupskou záhradou ozývali tradičné goralské piesne, hovorí starosta obce Suchá Hora na Orave Jozef Kovalík.
Sme rádi, že sa môžeme takto stretnúť a že tú goralskú kultúru vieme zasa troška spropagovať, troška pozdvihnúť, takže my sa tešíme takýmto akciám.
V svätej omši za účasti niekoľkých stoviek goralov predsedal spišský diecézny biskup František Trstenský, podľa ktorého kapitula ich prítomnosťou ožila.
Dajme tak hlasne, sme ešte tu kapituly nemali, tak teraz si to vypočnáme. Gorali vo všeobecnosti sú takí hlasní, dávajú o sebe vedieť, nielen o svojej kultúre, o svojich tradíciách, piesach, ale o svojej viere Pána Boha. Nech toto si zachovajú.
Goralské korene nezaprie ani kňazi Jan Stašák, ktorý sa narodil v obci Hraničné a pôsobí vo farnosti Vyšné Ružbachy.
Keďže som sa narodil v goralskej obci, ja som goralom od narodenia, takže goralská kultúra, folklór, to je môj život.
Z goralskej obce Lendák zase pochádza kňaz Miroslav Žmijovský.
To dedičstvo otcov, ako hovoríme, zachovaj nám Pane, si myslím, že je stále aktuálne vo všetkých oblastiach. Aj nie len v tom duchovnom, ale aj v tom kultúrnom. A myslím, že tá práve goralská tradícia a kultúra má čo ponúknuť aj dnešnému svetu.
Samotných goralov sme sa opýtali, ako by sa charakterizovali a čo ich spája.
Goraľ musí nielen sa nazývať goraľom, ale musí všetko aj vedieť obrábať a toto, čo od malička naši predkovia nás učili, to, že by sa zachovalo.
Povzbudenie, to nás spája jeden druhého.
Goráli sú to tí ľudia hôr, takže v tomto sme si všetci rovní.
V Košiciach včera slávili Deň rodiny. Deti, mladí i skôr narodení sa tu vo veľkom stretli, aby oslávili rodinu ako inštitúciu, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali prorodinné aktivity. Témou tohto ročníka bol krok nádeje, pretože aj malý krok v ústretí rodine, porozumeniu a láskyplným vzťahom môže priniesť veľkú zmenu. Viac už zistil kolega Martin Ďurčo.
Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou v dome svätej Alžbety, ktorej hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Bernard Bober. V príhovore sa sústredil predovšetkým na jubilujúce manželské páry slaviace 25 rokov spoločného života.
Veď vaša rodina za tie roky sa stala miestom, kde prebýva Boh. V každodennej vernosti, v odpúšťaní, v detskom smiechu, ale aj v slzách. A práve to je to najväčšie svedectvo nádeje, ktoré dnes stávate svetu, že láska môže vydržať a rásť. A naozaj vaše manželstvo je ako dom, ktorý ste stavali spolu. Možno nebolo vždy jasné, ako má vyzerať ďalšie poschodie, možno ste museli opravovať, ale v tomto dome prebýva a prebýval Kristus. A preto je pevný.
Deň rodiny aj samotné požehnanie pre manželov veľa znamenajú.
Sme veľmi radi, že sme tu na a je tu veľmi krásne a znamená to pre nás veľmi veľa, že fakt, že sme spolu tých 25 rokov a dúfam, že to bude pokračovať a bolo a je veľa krásneho, aj ťažké chvíle, ale je to pekné pre nás.
Viera nám otvorila srdcia ešte viac do korán za tých 25 rokov a vidím, že sa to manželstvo v podstate stále a stále rozvíja a buduje, tak jak to povedal pán biskup.
Bohatý program pokračoval na hlavnej ulici. Tento rok vystúpilo aj rekordne veľa účinkujúcich, hovorí organizátorka Adriana Čurajová.
Veľmi som bola potešená, že na požehnanie 25-ročných manželstiev sa prihlásilo až 154 manželských párov. Takisto pri Dolnej bráne bol bohatý program od 4:30. Mali sme na pódiu 200 účinkujúcich detí, čo bolo tiež veľmi obohacujúce. Veľmi sa teším hojné účasti a záujmu rodín.
Deň rodiny končil podvečerným koncertom Jamesa Evansa v kultúrnom centre kresťanov Fuga.
ERKU, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, prebieha v tomto týždni kampaň Minigidigi. Do kampane je prihlásených aktuálne viac ako 88 skupín, čo predstavuje približne 2500 detí a ich sprievodcov. V tomto roku sa kampaň koná pod heslom Radosne spolu. Viac už v príspevku Borisa Kolára.
Deti a mladí po celom Slovensku počas Minidigi týždňa objavujú, ako digitálna miernosť otvára priestor pre skutočnú radosť v spoločenstve. Viac dodáva Veronika Bereg-Háziová, koordinátorka kampane Minidigi.
Cieľom Minidigi týždňa je to, aby animatéri spolu s deťmi sa učili stlačiť pauzu, aby tak získali viac radosti. Počas tohto Minidigi týždňa si spolu tak zvolia výzvu za každý takú svoju osobnú, v čom chce stlačiť pauzu v digitálnom svete.
V tomto roku sa kampaň koná pod heslom Radosne spolu. Počas týždňa si deti v malých skupinkách, stredkách, triedách či rodinách spoločne dajú výzvu na obmedzenie času stráveného pred obrazovkami. Namiesto toho si doprajú osobné stretnutia, hry, rozhovory a zdieľanie v spoločenstve.
A práve Minidigi si myslím, že ponúka taký dobrý návod, ako s týmito technológiami v každodennom živote žiť, že ten Minidigi týždeň nemá skončiť iba pri tomto jednom týždni, ale má sa to stať takým životným štýlom.
Najčastejšie sa do kampane zapájajú členské skupinky ERK, ale aj mnohé školy či sympatizanti. Ešte stále je možné sa zapojiť do kampane Minidigi. Prihlasovanie a viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke erko.sk/minidigi.
V stredu 21. mája v 89. roku života a 67. roku kňazstva si pán povolal do večnosti monsignora Jána Formánka, bývalého generálneho vikára Bratislavskej arcidiecézy. Pohrebná svätá omša sa konala dnes v katedrále svätého Martina v Bratislave, informuje Ľudovít Malík.
Ján Formánek patril medzi významných kňazov Bratislavskej arcidiecézy, čo bolo vidieť aj na množstve veriacich, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť už v nedeľu večer na modlitbovú vigíliu a dnes na pohrebnú svätú omšu. V pamäti ľudí utkvel svojou postavou i prístupom, ako o ňom svedčili mnohí veriaci pred Bratislavskou katedrálou.
Pre nás v mladosti bol jeden úžasný kaplán, ktorému sme v Lumentáli boli naviazaní naozaj, aj keď ho prekladali, sme plakali, chceli sme, aby ho nedávali.
Monsignor Formánek bol, nakoľko som Uršulinka, veľmi sa za naše školy angažoval a vďaka jemu naše školy aj sme založili, aj pokračujú. Nech mu Pán Boh dá večné odpočinutie.
Pohrebnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ten vo svojej homílii vyzdvihol jeho pokoj, múdrosť a ľudskosť, ktoré oslovovali naozaj každého i neveriacich, a nazval ho pútnikom nádeje.
Ako by ste inak nazvali aj vy človeka, ktorého ste poznali a ktorého ste si obľúbili preto, lebo mal veľmi ľudský vzťah, bol usmievavý, vedel vždy nájsť to dobré, čím vás povzbudzoval? Či nie je toto pútnik nádeje vo svojej najhlbšej podstate?
Bol známy ako duchovná opora a radca pre mnohých nielen veriacich, ale hlavne kňazov. Na konci svätej omše za nich prehovoril kňaz Ján Hudec, farár v Blumentáli, ktorý má na monsignora Formánka osobné spomienky.
Sa poznáme 46 rokov. Mal som 10 rokov, keď prišiel k nám do farnosti. A vtedy som už zbadal, že tom človeku je niečo vzácne, veľké, a tou svojou dobrotou, láskou a duchovnosťou ma priviedol vlastne aj ku kňazstvu, za čo mu budem ďakovať, pokiaľ budem žiť.
Po skončení svätej omše nasledoval obrad pochovania do krypty katedrály svätého Martina v Bratislave.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump súhlasí s návrhom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na odloženie zavedenia 50-percentného cla na dovoz tovarov z Európskej únie do 9. júla. Ten mu podľa neho predostrela pri včerajšom telefonáte. Pred nástupom do lietadla Air Force One zároveň dodal, že vyjednávacie týmy sa rýchlo stretnú a uvidia, či sa im podarí niečo vymyslieť. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej je Európa pripravená rýchlo a rozhodne pokračovať v rokovaniach na dosiahnutie dobrej dohody. Potrebuje však na to čas do 9. júla. Zdôraznila pri tom, že Európska únia a USA majú najdôležitejší a najužší obchodný vzťah na svete. Trump totiž ešte v piatok ešte viac eskaloval colný spor s Európskou úniou, keď na svojej platforme True Social napísal, že odporúči uvalenie cla na tovar z Európskej únie je vo výške 50% od 1. júla. Ako dôvod uviedol nedostatočný pokrok v rokovaniach s Bruselom v tejto otázke. To by bol pritom 5-násobok súčasného 10-percentného cla uvaleného na väčšinu produktov. Auta a hliník pritom už teraz podliehajú 25-percentnej sadzbe. Podľa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča Brusel napriek tomu stále dúfa, že sa podarí dosiahnuť dohodu založenú na rešpekte a nie na hrozbách. Európska únia je podľa Šefčoviča plne odhodlaná dosiahnuť dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám. Šefčovič to uviedol na sociálnej sieti po rokovaniach s americkým obchodným zástupcom Jamesom Greenom a ministrom obchodu USA Howardom Lutnickom.
Krátko zo sveta.
Slovenská republika silno podporuje užšie vzťahy Arménska s Európskou úniou a v prípade záujmu je pripravená podeliť sa o svoje skúsenosti z európskeho priestoru. Počas svojej oficiálnej návštevy v Jerevane to uviedol predseda vlády Robert Fico. Arménsky premiér Nikol Pašinian ocenil podporu Slovenska a pripomenul, že krajina v súčasnosti s úniou pracuje na liberalizácii vízového režimu. Rusko v noci na dnes vyslalo proti Ukrajine 355 dronov, čo predstavuje najrozsiahlejší útok tohto druhu od začiatku invázie vo februári 2022. Rusko malo útočiť dronmi Šáhid a odpáliť aj 9 riadených striel. Útok nasledoval po víkendových ruských náletoch, ktoré si podľa Kieva vyžiadali najmenej 13 obetí. Avizovaná distribúcia potravín v pásme Gazy je ohrozená. Rezignoval totiž šéf súkromnej organizácie Jake Wood, ktorý mal začať s distribúciou pomoci. Organizácia, ktorú podporujú USA a Izrael, nemá podporu ďalších humanitárnych organizácií poskytujúcich pomoc v oblasti. Irán dnes vylúčil možnosť, že by snaha dosiahnuť jadrovú dohodu z USA pozastavil obohacovanie uránu. Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Esmaila Bakáiho zatiaľ nebol stanovený dátum 6. kola rokovaní s Washingtonom. Krajina podľa neho čaká na ďalšie podrobnosti od sprostredkovateľa Ománu, pokiaľ ide o načasovanie ďalšieho kola. Strana venezuelského prezidenta Nicolása Madura včera zvíťazila v parlamentných a regionálnych voľbách. Opozícia ich bojkotovala na protest proti jeho minuloročnému spornému znovuzvoleniu za hlavu krajiny. Vládnúca zjednotená socialistická strana Venezueli získala v parlamentných voľbách takmer 83% hlasov. Indické mesto Bombaj dnes zasiahli silné dažde a tamojší meteorologický úrad vydal výstrahu pred extrémnym počasím. Sezóna monzúnov v štáte Maharaštra začala približne 2 týždne skôr než obvykle. Úrady v štáte Kerala na juhu Indie zas vyhlásili pohotovosť v oblastiach pri pobreží Arabského mora pre potopenie kontajnerovej lode s nebezpečným nákladom. Hokejisti USA sa stali majstrami sveta. Vo finále 88. svetového šampionátu zvíťazili nad Švajčiarskom 1-0 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Tage Thompson. Bronzové medaily si odniesli reprezentanti domáceho Švédska po víťazstve nad Dánskom 6-2. Američania venovali zlaté medaily bývalému útočníkovi Johnnymu Goodrowovi, ktorý v auguste 2024 tragicky zahynul. Počas kariéry štartoval na 5 svetových šampionátoch, na ktorých vytvoril viacero amerických rekordov. Slovenskí hokejoví reprezentanti by sa na budúcoročnom svetovom šampionáte vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg mali v základnej skupine stretnúť s majstrami sveta z USA, Švédskom i Českom. Rozhodlo o tom konečné poradie tímov na práve skončenom svetovom šampionáte a ich postavenie v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie. Slováci na ňom obsadili 11. miesto a v rebríčku IIHF klesli na 10. pozíciu. Slovenskí reprezentanti by mali čakať aj súboje s Dánskom, Norskom, Slovinskom a nováčikom elitnej kategórie Talianskom. Organizátor však má právo dva týmy vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáci tým. Slovenská reprezentácia v parahokeji zaznamenala na majstrovstvách sveta v americkom Buffale druhú prehru. V druhom vystúpení v B-skupine podľahla domácemu výberu 0-13. Záverečný duel v skupinovej fáze je na programe zajtra večer, kedy nastúpia proti Norsku. Zápas z USA hodnotí tréner Ivan Hricko.
Všetci dobre vieme, že Kuma Amerika Silu je to najlepší tým na svete a ja som chcel všetkým chalám dať možnosť a priestor, nech zahrajú, nech si skúsia a vidia, že kde tá svetová špička je. Ja by som sa toľko cestou chcel poďakovať všetkým chalanom za neuveriteľnú bojovnosť, aj za odhodlanie, že vydržali, odbojovali to, odporčlovali to. Sice výsledok znie hrozivo, ale naozaj im patrí veľký obdiv za to, že čo dokážu vykúzliť v tých podmienkach, v ktorých pracujeme.
Hokejisti Edmontonu zvíťazili v treťom finále západnej konferencie zámorskej NHL nad Dallasom vysoko 6-1 a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Slovenská reprezentácia v malom futbale zakončila skupinovú fázu majstrovstiev sveta v azerbajdžanskom Baku prehrou 0-1 s Bulharskom a účinkovanie na turnaji sa pre ňu skončilo. Zverenci trénera Petra Barnišina obsadili v D-skupine nepostupové tretie miesto so ziskom 3 bodov. Slovenská atlétka Ema Zapletalová zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky na včerajšom bronzovom mítingu IFAM Outdoor v Bruseli výkonom 54,74 sekundy. Dosiahla tak svoj druhý najlepší čas v kariére a zaznamenala európsky výkon roka. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parískej Antuke prehrala s piatou nasadenou obhajkyňou titulu Poľkou Igou Świątekovou 3-6 a 3-6.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič má celkom dobré správy. Sľubuje celkom pekné počasie a oteplenie.
Na útorok môžeme povedať, že budeme v takej oblasti trošku vyššieho tlaku, čo by mohlo znamenať, že už napríklad v noci by sa malo vyjasňovať. Nebude všade, niekde bude aj viac oblakov, ale dôležité je, že už ani v horských dolinách by to nemalo ísť na nejak hlboko k nule, takže mohlo by to byť tak 4 až 8 stupňov na severe, na juhu ešte o 5 stupňov viac. A potom cez deň predpokladám, že tak zase asi väčšinou jasno až polooblačno, v priebehu dňa aj trošku viac oblakov, prípadne nejaká slabá prehánka, to sa vylúčiť nedá, ale oteplí sa možno až na 24 stupňov. Vietor ešte stále severozápadný, ale už bude slabnúť.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu Gaučing s podtitulkom Neveril som, že mám dcéru s Downovým syndrómom s hosťom, otcom a grécko-katolíckým kňazom Miroslavom Hamarčákom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.